мен, Клара Маринова. И в този час на деня в ефира на Радио К2 традиционния обзор на информационно-публицистичния ден, днес сряда, 18 юли 2012 година. В студиото са моите гости, политолозите Първан Симеонов, Йордан Василев, Дилян Евтимова, Владимир Кучев. Добър ден, добре дошли. Един доста тежък информационно ден, тежък, наситен с много информации по една голяма тема. Доклада на Еврокомисията, мониторинговия доклад за 5-годишния период на наблюдение. Но преди това трябва непременно да прочета последните информации от Бургас. Знаете, преди малко съобщих, че има запалени автобуси на бургаската аерогара. Какво получихме до този момент? Чета последователно. 3 автобуса са горели на паркинга на летище Бургас. Има пострадали. Следваща информация. По непотвърдена информация, 3 души са загинали при взрива на летище Бургас. Това съобщават от МВР. Има пострадали. Техният брой се преценява в момента. На летище Бургас е бил взривен автобус. Още информации. Отцепен е районът на инцидента на летище Бургас. Сигнал за инцидент в района на летището е получен около 17.30 часа днес, съобщава агенция КРОС. Екипи на областната дирекция полиция, регионалното звено пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ са на мястото. Предстои оглед и изясняване на причините за инцидента. Още информация. Автобус с 40 израелски туристи се е запалил на бургаското летище. В резултат на пожара са се запалили още 2 автобуса с туристи. Все още не е уточнена бройката на пострадалите или загиналите, тъй като няма никаква официална информация. Районът на летището е отцепен. Има линейки, полицейски автомобили. Канал 10. Израел. Терористична атака, извършена срещу израелци в България. Автобусът с израелски туристи избухна на летището в българския град Бургас, предава израелската медия Канал 10. Взривът е станал в терминала на бургаското летище Сарафово. По първоначална информация има жертви. Смята се, че експлозията е резултат от терористична атака. И още една информация. От ръководството на летище Бургас към момента няма информация за инцидента с взривените автобуси. Никой от ръководството не си вдига мобилните телефони, предава агенция Фокус. На телефона не отговарят и от прес-службата на летище Бургас. От ръководството на МВР Бургас и пожарна безопасност, защита на населението също не коментират към момента. На този етап информацията за инцидента е оскъдна. От Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към момента също не предоставят информация. Служители на пожарна безопасност и защита на населението потвърдиха, че действително на летище Бургас е имало запален автобус и загинали туристи. Оттам отказаха повече информация с мотив, че не са оторизирани да говорят и че в момента са заети. Толкова по случая в Бургас. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Първан Симеонов, Йордан Василев, Диляна Евтимова и Владимир Кучев, по другата голяма тема. Доклада на Еврокомисията, мониторинговия доклад, в който най-краткият извод е, че у нас липсва морал и посок. Какво означава това на практика според вас, уважаеми мои гости? Първан Симеонов.
Един от изводите е, че е налична воля. А другият извод, както вие отбелязахте току-що, е, че липсва посока, липсва консолидиран подход, съгласуван подход. На няколко пъти се среща тази формулировка. Ако трябва да бъдем до край кратки и в същото време в опит да бъдем образни, това е като пълен двигател на пълна мощност без шофьор. Какво означава да има воля без посока? Ние многократно в това студио с вас сме имали възможност да обсъждаме, че централен дефект на управленския стил в последния мандат е точно това управление ден за ден с демонстриран замах, който обаче като че ли не продължава напред във времето. Струва ми се, че изводите на Европейската комисия потвърждават това, при това в твърде деликатни сфери като правосъдието и вътрешния ред. Струва си също да се отбележи, че някак си забравяме, че предвиждаше се този механизъм за сътрудничество и проверка трябва 5 години.
Тоест би следвало, очевидно, беше логично това да бъде последния доклад.
Но той няма да бъде последния и във връзка с това слабо успокоение е факта, че следващия доклад няма да е някъде по средата на едногодишния период, ще бъде в края на 2013 година. Тоест,
всъщност, казано, ще ви прекъсна значи, за момент. Това всъщност ни разделя, образно казано, от Румъния, защото тя продължава да бъде на режим 6-месечни доклади, докато ние отиваме на режим година и половина. Но междувременно в тази година и половина има да се случват много важни, съществени събития за България. Така че всичко трябва да разглеждаме много комплексно. От една страна е хубаво, че отлагат заключителния доклад, от друга страна не е най-добрия вариант това за нас самите, защото дори да допуснем, че той ще бъде изключително позитивен, парламентарните избори до година ще са вече отминали. А така или иначе, всички политически сили доклада ще го разглеждат в контекста на следващите избори. Още днес диаметрално противоположни са позициите на партийните лидери. Опозицията казва, че това е червен картон. Управляващите се опитват в известен смисъл да замъгляват и да открояват повече позитивните оценки. Позитив, отбелязан в този доклад, е значимия напредък в основната законодателна рамка. Наистина, не бива да скриваме, това е отбелязано като позитивно явление. Но с позитивите до тук следват редица оставащи области с сериозни слабости, като се започне съдебната реформа, антикорупционните действия, борбата с организираната престъпност, а дори се стига до системата на обществените поръчки. И се дават 17 препоръки, които трябва да се изпълнят до следващия доклад. Така, споделяте ли мнението, което изразява опозицията, че това е червен картон за премиера Борисов и за неговото правителство, за управляващите в този момент в България?
Картонът не може да е червен по простата причина, че Европейската комисия няма правомощията да ни изгони от терена, да изгони правителство от терена, но без съмнение това е жълт картон, придружен с доста сериозно устно предупреждение и много строго мъмрене. Нищо не очаквал нямаше в този доклад, трябва да бъдем откровени. В интерес на истината, даже като че ли зенита на негативните коментари беше вчера, при появата на Черновата. Черновата като някакъв трейлър на филм, като някаква автореклама в медиите, като че ли подгря обстановката, така, защото основна част от изприказаното беше изприказано вчера и отново в комуникационен порядък находчиво поведение от страна на властта, която си запази последната дума в рамките на днешния ден. А последната дума имам преди с тази пресконференция, която беше обявена за 17 часа. Да. Разбира се, това са дребни победи, тактически ходове, но в крайна сметка трябва да признаем, че обсъждането на всеки един такъв доклад е комуникационна война. И е нормално министър-председателя да има подготвена стратегия за това, както стана ясно от стенограмата на днешното заседание на Министерския съвет, той е бил наясно общо взето къде са слабите места. Доста внимателно премислен отговор прочетохме в медиите като първа реакция на Министерския съвет. Там пресцентъра цитира министър-председателя Бойко Борисов. Очевидно е падала внимателна подготовка и претегляне думичка по думичка, както си и трябва. От тук нататък ходът на министър-председателя според мен е да покаже, че нищо ново не се е случило. То има три степени. Очевидно, той или ще трябва да докаже, че това е добър доклад, което е практически невъзможно, или ще трябва да докаже, че нищо ново не се е случило. И съгласете се, възможно е следния прочит на този доклад в очите на мнозинството. Разбира се, съвсем профански. Критикуват ни от Европа, съдебната ни система е лоша, имаме организирана престъпност, Бойко Борисов обвинява Сергей Станишев. Ерго нищо ново не се е случило. Това е по този начин да неутрализираш, да амортизираш острието на атаката срещу себе си е патент на това правителство. Аз лично очаквах малко по-проактивна позиция. Вие си спомняте добре, например, прослутия скандал с послушните разговори, така наречените флашки, Бойко Борисов скоростно поиска вот на доверие в парламента и така нататък. Някакъв такъв символен рестарт очаквах от страна на господин Борисов. Някаква позиция от типа крачка назад, за да се засилим напред. Някакви, ако щете, дори малко по-драматични стратегически изказвания. От тук нататък следва това, това, това и това. Ако щете, очаквах и ритуална жертва. Разбира се, не е късно за всичко това, но струва ми се, че господин Борисов преминава за сега в режима на пасивна съпротива от типа нищо ново няма. Това може да означава две неща. Първо, че силите и въображението на това управление се справя с такива ситуации на изчерпване и се доиграва матча. Но тук е много съмнително дали ще може да се доиграва през есента и зимата, която ще има и социални ефекти от всичките натрупани лоши случки около управляващите. А другия важен извод в случая, че може би летния сезон до някъде амортизира негативните ефекти върху управлението. Летния сезон има известен приспивен характер за тревогата, няма какво да се лъжи. Но това е до тук. Струва ми се, че най-интересното в този дебат предстои. Доколкото разбирам, и подготвя се и вод на недоверие правителството. Така че това ще бъде тема с продължение.
Ще продължим. Получавам нова информация от агенция Крос за събитията в Бургас. Автобус с израелски туристи е взривен на паркинга на летището в Бургас. При инцидента има много жертви. Други два автобуса в близост до взривеното возило също са засегнати от огъня след взрива. Автобусът избухнал, след като туристите са се качили в него. Пожарите вече са изгасени, огънят е локализиран. 25 души са постъпили в бургаската болница, петим от тях са в критично състояние. С линейки се извозват туристи към болниците във Варна. Читател на информационна агенция Крос съобщи, че районът около квартал Сарафово и в района на кръговото движение е отцепен. Над 30 линейки, пожарни и жандармерия са тръгнали към мястото на инцидента. До сега това е последната информация, с която разполагаме. Както ви обещах, уважаеми слушатели на Радио К2, ще следя събитията в Бургас и ще ви информирам своевременно. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Първан Симеонов, Йордан Василев, Диляна Евтимова, Владимир Кучев. И така, последния критичен мониторинг от доклад на Еврокомисията, бих казала, че не прави изключение от досегашните. Те всички бяха по-малко или повече критични и съдържаха малко или повече позитивни елементи. Този е по-особен, защото с него се приключва 5-годишния период. Но като направим една равносметка на досегашните доклади, се оказва, че ние стоим май на едно и също място. Не си променяме положението. И в крайна сметка всички опити на България да прокарва целите си чрез членството в Евросъюза са блокирани. Блокирани са от липсата на значителен напредък в механизма за партньорство с Еврокомисията. Това ли е всъщност най-тежката реалност, с която се сблъскваме в момента ние тук и сега, както и до сега, пък и занапред?
Ами аз мисля, че всъщност,
Йордан Василев,
този доклад показва двете страни на една и съща момент.
Да.
На безпомощността на Европейската комисия да влияе върху политически процеси в България, защото в рамките на 5 години излизат едни и същи доклади с едни и същи заключения, без никаква реакция върху тях, и невъзможността на българската политическа класа да успее да вкара някакъв дух в своето членство, т.е. нашето членство, защото не е тяхно.
Да, то е наше на всички,
то
точно така.
То е наше на всички в Европейския съюз. Всъщност това е една пълна безпомощност, която личи не само в реакциите срещу проблемите в касаещи икономическата криза в Европа, а и политическата криза, която е овладала цяла Европа. Този доклад има своите измерения за нас под формата на едно васално възприятие. Тоест, виждате ли сега, големия господар каза, че вие тук не слушате, което е изключително недостойно. Едно поведение, което ние не би трябвало още да приемаме, защото се отнасят с нас малко като, нали, тук някакви хулиганчета, дето трябва да им да издърпаме ушите. Което е безобразно на фона на концесията за обединена Европа.
За обединена Европа. Ама в контекста на това, което коментираха, както каза преди малко Първан Симеонов, преди излизането на доклада, се стигна до коментари от сорта: Евросъюза избърза с приемането на България и Румъния и сега си плаща. За съжаление, това са...
не са платили нищо, ние
да,
плащаме.
Така е, така е в крайна сметка, но ние така или иначе трябва да се съобразяваме с тези коментари, защото и ние сме пак част от тази същата обединена Европа.
Значи, съобразяването с коментарите може да бъде разгледано в много гледни точки. Но, тази, от която някой ни оценява като лошите деца на Европа, които...
Да, не е достойно, не е красиво това,
не,
което се прави с нас.
Не е красиво.
Съгласна съм с вас.
Ако беше някоя така от крайно левите или крайно десните партии в политическия спектър на Европейския съюз, по-скоро бихме го приели. Но когато едни евробюрократи заявяват такъв тип позиция, това означава едно следното нещо. Те не се справят, не успяват да се справят с проблема те.
Абе, грозно казано и,
проблем,
и крайно казано, те ни обвиняват, че ние не сме достойни за тях. А пък в същото време аз Изхождайки от българските позиции, бих казала, никой не се е натрапвал чак толкова много, те ни приеха в този съюз. И би следвало част от проблемите да ги решаваме заедно, а не да ни се издават само препоръки. Но, за съжаление, няма такъв механизъм. А, така, да.
Ни се събрахме да сме заедно, не сме събрали да се...
Да се караме помежду си, едните да са непрекъснато началници, другите подчинени.
Първан Симеонов. Този аспект се пропуска системно в този момент и трябва да бъде напомнен, изключително важен аспект. В известна степен това е част от смекчаващите удара обстоятелства по отношение на властта. Друго от тях е това, което се случва с Румъния. По стечение на обстоятелства в Румъния в момента се случва нещо безпрецедентно, любопитно и доста спорно. И третото обстоятелство е, че все пак половината от времето, което се отчита с този доклад, принадлежи на друго управление в страната. Трябва да си даваме сметка за това. Тук отговорността в немалка степен е споделена, въпреки че все пак по-важни са последните години. Чисто времевата логика е ясна.
Първо и второ, за първите две години сякаш се дава малко по-положителна оценка, защото се казва, че е заложена основата поне на законите. А виждате ли, във втората част от този период не се изпълняват същите тези закони. Впрочем, само за секунда, аз лично приветствам изявлението на премиера Бойко Борисов, в което той предложи всички политически сили да се съберат на една маса и да ни кажат всеки един от тях своята оценка и своето виждане за тези пет години. И тройната коалиция, и синята коалиция, и изобщо всички, които имат отношение към европроцесите. България в Европа. Само че дълбоко подозирам, че това няма да се случи.
Разбира се, това е нормално.
Йордан Василев.
Даже не би трябвало да се случи. Първо, защото държавата все още не е в такава криза, че да търсим национално съгласие по тия проблеми. И всяка една от политическите сили ще разгледа през собствената си призма, търсики и дивидентите си. Аз съм съгласен, че се обхваща един 5 годишен период. Но голямата заявка преди 3 години и повече на това правителство касаеше точно справяне с тези проблеми, които бяха наследени от миналото. Тоест би трябвало за 3 години да можете да ги решите. Другият проблем за мен е изключително драматичен, защото юридическата рамка се приема като някаква константа. Тоест тя съществува за да може да регламентира всички човешки отношения. А всъщност би трябвало да е точно обратно. Човешките отношения да създават тая рамка. Политическите насоки, които дадаха относно законодателните промени, които бяха изисквани от Европейската комисия във връзка с присъединяването и въобще всичките механизми за сработване на новоприетите членове на Европейския съюз, бяха повърхностни и не касаеха същността на правната концепция на Европейския съюз. Те бяха насочени по-скоро към това, дайте сега да напишем точно как трябва да изглежда този закон. Дали ще работи, дали няма да работи, дали е вързан с цялото ви законодателство. Това нещо не се случи. Значи, за пример мога да дам, че когато част от страните влизаха в Европейския съюз, те включително промениха конституцията си с цел точно това уеднаквяване на тази правна рамка. Сега в момента Европейската комисия дошла да заключи след 5 години, че тия механизми, които ги има, законите ги имало, но те не работили.
Да.
Значи това не означава, че хората са лоши. Означава, че законите са лоши.
Прекъсвам ви за момент. Последна информация от Бургас. Трима загинали, над 29 ранени е неофициалната информация за инцидента на летище Бургас. Един автобус е бил взривен, 4 автобуса са пострадали от взривната вълна. Автобусите са отивали, за да вземат туристи, които са слизали от самолети и са отивали към близките курорти. Още от Бургас. Директно чета от компютъра новините, затова се бавя между отделните информации. Трима души са загинали. По първоначална информация при инцидента на летище Бургас, това съобщиха вече официално от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал на паркинга пред терминал пристигащи, има пострадали, оказва им се медицинска помощ на място и се транспортират към болнични заведения. Към момента не е установена самоличността на пострадалите и загиналите. Нанесени са щети на няколко автобуса, паркирани в района. Летището в Бургас е затворено, полетите се пренасочват към летище Варна. И още една информация. Президентът Росен Плевнелиев пътува към летище Бургас. Това съобщих от прессекретарията на държавния глава на летище Бургас. Припомням, 17:30 часа се взриви автобус с туристи, трима души загинаха, има над 20 ранени. По първоначална информация, това са израелски туристи. Толкова в първата част на обзора. Предстои рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Първан Симеонов, Йордан Василев, Диляна Евтимова, Владимир Кучев.